Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Чэрыкаўская настаўніца намагаецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці міліцыянтаў, якія яе зняважылі. Артёма Дубскага ў калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі. Пасля звароту ў цэнтр выбаркам кандыдатаў у дэпутаты Франка Вячорку тройчы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Выступ прагучаў падчас яго прамовы ў кыргызскім парламенце. Прадстаўнікі апазіцыі сустрэлі генеральнага сакратара на подступе да будынку парламенту, скандуючы «Дапамажыце нам». У выніку кароткай сутычкі акцыя была разагнана міліцыяй. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае нядаўнімі выказваннямі афганскага лідара. У чацвер, прамаўляючы да старэйшынаў аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі фальсіфікацыямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўніках, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы ды Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. Паведамляецца, што па выніках перамоваў было падпісана каля 30 новых пагадненняў у розных галінах, пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, сканчаючы касмічнай індустрыяй. Пуцін прапанаваў Венесуэле дапамогу Масквы ў справе пабудовы пляцоўкі для запуску ўласнага спадарожніка зямлі і атамнай электрастанцыі. У Таіландзе тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынаватры заяўляюць, што будуць працягваць мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Віджачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаныя новыя выбары. Перамовы паміж прадстаўнікамі апазіцыі і прэм'ерам на мінулым тыдні завяршыліся безвынікова. Абхісіт заявіў, што гатовы сысці ў адстаўку праз 9 месяцаў, аднак апазіцыянеры патрабуюць, каб ён пакінуў пасаду да 12 красавіка. Паўднёвакарэйскія ратавальнікі знайшлі цела першага загінулага марака ваеннага карабля, які затануў на мінулым тыдні пры пакуль нявысветленых абставінах на марской мяжы з паўночнай Карэі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.